Vítajte v ďalšej epizóde podcastu Fitnessek. Ja som Adam Gančala a so mnou je tu dnes Vlado Zlatoš, tréner, expert na životosprávu a funkčnú kondíciu, autor nespočetného množstva publikácií o tom, jak nastaviť svoje telo a ako dostať vlastne zo seba tú najlepšiu verziu samého seba, aká je možná. V posledných článkoch si sa dosť venoval metabolizmu. Uh-huh. A čo vlastne nejak akože určuje ten metabolizmus, alebo prečo je dôležité sa nejak tejto téme venovať?
No, tak ak by si to mal zobrať z nejakého úplne najširšieho rámca, že prečo, tak dá sa povedať, že istým spôsobom, že sila tvojho metabolizmu predurčuje to, ako bude silná aj osobnosť. To znamená, že istým spôsobom, ak potrebuješ niečo v živote dosiahnuť, potrebuješ na to mať isté nejaké kvality alebo nástroje. A teraz to telo je nástroj, v ktorom povedzme, že žiješ a druhé telo už nedostaneš. To znamená, že keď sa ti raz pokazí, tak už s tou pokazenou súčiastkou alebo s tou časťou tela budeš musieť žiť celý život. Ale teraz to som trošku odbočil, lebo chcel som povedať tým, že ten nástroj je napríklad aj keď má mozog, proste povedzme nejaký fokus a máš ho dostatočne veľký objem, tak si povieš, že dobre, že aha, že ja mám dosť energie, mám energiu plný pohár aj ráno, aj večer, čo som sa zobudil, popri tom som ešte aj trénoval, tak kam tú energiu nasmerujem, čo budem v živote robiť, kam smerujem, čo chcem dosiahnuť, prečo som sa narodil a iné povedzme také trošku aj filozofické otázky, ktoré si niekto môže položiť na ceste svojim životom. Okay, takže to je dôvod taký veľmi široký, akože prečo. A potom sú tu už aj iné dôvody, pretože tá sila toho metabolizmu určuje to, že aké máš predpoklady na nejaký fyzický výkon, či ho zvládeš v nejakej miere, pretože to sa dá kvantifikovať, či sa to dá odmerať a jednoducho to už je potom vecou, vieš, svet je proste široký a ty si môžeš vybrať, čo v tom svete chceš dosiahnuť, mať, byť a tak ďalej. No a už je to potom na tebe, že kam smerujú tie tvoje ambície alebo nejaké vonkajšie alebo vnútorné motivácie, že čo práve s tým telom, ktoré má nejaké kvality, by si chcel akože dosiahnuť. Čo ťa napadlo, keď si to teraz vypočul? Lebo si sa tak veľmi zamyslel, dobre?
Z môjho pohľadu napadlo ma to, ako to využiť proste pri bojových meniach. Hodne som sa k tomu venoval, takže proste ako to využiť v tom ringu a proste prípravou do na ten zápas, že proste OK, odmerám si tú silu toho svojho metabolizmu. Uh-huh. A aký feedback z toho teda mám nejaký?
No, prvá vec je, že ako to odmerať, pretože to je vec zatiaľ dosť veľmi na dlho rozoberať. Budeme sa aj tomu určite venovať, ale keď si povedala to slovo boj alebo pripravať sa do ringu, tak istým spôsobom každý žijeme v nejakom ringu. Je to ring akože vzťahový, je to ring proste podnikateľský, je ring iný. A teraz ja som to tiež takto vnímal do istého obdobia ako tým, že vlastne ako môžem ten svoj fyzický výkon alebo v istých veninách proste vyšpičkovať, byť čo najlepší. A trochu to súvisí, nazviem to trošku s nejakou aj ego stránkou, že človek si chce niečo, že sám pre seba dokázať, no ale ten čas, ja mám, nemám veľa rokov, ale už mám trošku viacej rokov a to znamená, že za ten čas som sa naučil, že dobre, ale tých ringov v živote nie je len jeden alebo dva, ale je dôležitých veľmi veľa. To znamená, že tá pripravenosť fyzická, intelektuálna a iná je dôležitá v rôznych oblastiach a nielen v jednej, pretože môže byť fantastický v jednej veci, ale ja to tak hovorím, že ja sa radšej pokúsim byť na 90% dobrý v mnohých oblastiach, ako na 100% byť dobrý možno jednej, dvoch. A prečo to hovorím? Lebo od 90% do 100 je obrovský skok. To znamená, že na to, aby si sa zlepšil z 90% do 100, ti to možno zabere viac času, ako si sa dopracoval tým 90%. Takže tých 90% je stále fantastické číslo a môžeš robiť toho veľmi veľa a povedzme patríš medzi vrchných 10%, no lenže na to, aby si vyšpičkoval proste handstand veci, na to, aby si vyšpičkoval proste bojové umenia a iné, tak na to potrebuješ sám seba investovať do proste veľmi úzko špecifickej oblasti, aby sa v nej stal najlepší alebo jeden z najlepších. A teraz druhá vec je, že či ti náhodou popri tom neujdu aj nejaké iné dôležité veci v živote, pretože teda tá existencia, to není o tom, že či si niečo vyhral alebo nevyhral, to bohatstvo sa dá to, aký kvalitný máš svoj život, vieš. A tam nepatrí len tie dosahovanie tých úspechov, či už v tom športe alebo v ringu, ale dosahovanie úspechov po vzťahoch, partnerskom, rodinnom, podnikateľskom, to je veľmi veľká oblasť a tak ďalej. Čiže na to by som asi takto povedal.
No, spomínal si, že teda je lepšie byť orientovaný na väčšie spektrum, než teda koncentrovať sa na jednu vec. Čo je z tvojho uhla pohľadu v oblasti športu? Tá komplexnosť. Je to je to kombinácia vytrvalostného a dynamického športu, alebo proste kombinácia neuveriteľného spektra pohybov, alebo čo si to ty pod tým predstavuješ?
Veľmi dobrý termín, čo sa teraz veľmi akože posledné dobe tak preberá, sa volá, že plasticita mozgu. A tento termín vlastne smeruje k tomu, že ako veľmi si dobrý, že koľko veľa pohybov dokážeš sa naučiť, ako ti to samozrejme aj dlho trvá, a potom je to o tom, že ako sa ten pohyb aj rýchlo dokážeš naučiť. To znamená, že ja ti poviem, keby sa to dalo kvantifikovať len tak subjektívne, tak keď mi príde 30 ľudí na tréning a ja sa na nich takto pozerám, tak ja za 5 minút viem ti povedať, že ktorých ľudí z toho tréningu je mozog plastickejší, že tvárnejší, oveľa rýchlejšie sa učia veci, a ktorých nie. Súvisí to trošku aj s takým životným štýlom, lebo ja ti poviem taký typický príklad. Ja si viem proste umyť zuby úplne rovnako dobre z ľavou aj z pravou rukou. Telefón viem rovnako dobre z ľavou aj z pravou ovládať. A to len preto, že to robím. To znamená, že ja sa pokúšam na seba pozerať ako keby komplexne. Lenže toto premietame do toho pohybu, že učím sa niečo napravo, dobre, skúšame to aj na ľavo, skúšame to dopredu, aj dozadu, hore, aj dole. Čiže pokúšam sa ako keby ten mozog trošku precvičovať. Zaberá to možno trošku viacej času, ale na konečnom dôsledku ten mozog je ďaleko tvárnejší a veľa rýchlejšie sa učí veci, a to potom môže premietnúť aj do iných oblastí, pretože to je istým spôsobom aj sila, nejaká kognitívna sila alebo sila toho mozgu, ktorá ti umožní robiť ďalšie veci trošku rýchlejšie alebo efektívnejšie. Nedá sa to zatiaľ nejako strašne dobre kvantifikovať alebo odmerať. Zatiaľ je to viacej, v môjom pohľadu je to empíria, hlavne aj na tej skúsenosti, ale ja si myslím, že jedného dňa na to budú veľmi dobré nástroje, aj či už teda testy alebo nejaké iné nástroje, ktoré nám pomôžu učiť, že tento človek má dobrý predpoklad na tie oblasti, a keď to spojíme treba ešte aj so somatotypom, spojíme to s aktuálnym stavom metabolizmu, zdravotných markerov a inými vecami, tak si povieme, že aha, tento človek má najširšie spektrum pôsobenia v tejto oblasti, a ty potom zistíš o sebe, že aha, že ja som lev, nie som štros, alebo viem, že proste štros bude na niečo iné dobré, lev na niečo iné dobré, tak nebudem robiť činnosti, ktoré sú v tejto oblasti, lebo mám na nich menší predpoklad. Len taká, poviem to akože blbosť, ale napríklad len obvod tvojho lídka a určite to, koľko budeš mať ekonomiky akože behu. Čiže keď si pozrieš na fantastických nejakých elitných bežcov, ktorí majú takéto tenučké lítka, majú takéto dlhé šlachy a takéto krátke lítka akože svalu, znamená, že keď tá noha sa sem postaví, tak taká je dlhá tá elastická šlacha, ten sval takýto maličký a len takýto úzučky, tak vieš, že ten človek má toľko veľa elastickej energie v tej šlache, že jeho ekonomika v tom behu bude na tých 1000 metrov možno 20-30% efektívnejšia ako niekoho, kto má takýto lítko, takýto dlhý sval a takúto krátku achilovku. Čiže to len taká drobnosť, čo som povedal akože okrajovo, ale už tam hneď vidíš, a keď to máš trošku tie informácie v hlave, už si povieš, že aha, tento človek robí nesprávne veci v nesprávnej oblasti a zbytočne sa trápi. Čiže na to, aby dosiahol nejaký výsledok, musí ďaleko buď viacej trénovať.
Takže to nie je genetika čisto, čo sa toho lítka, napríklad už keď sme do toho lítka, alebo proste toho tvaru sa hovorí, čiže nie je to čisto genetika, že dá sa to zmeniť?
Nedá sa na to odpovedať úplne priamo, že áno alebo nie, dá sa povedať, že čiastočne. To znamená, že ty vieš vytrénovať seba do nejakých oblastí, ktoré sú, povedzme, že aj keby si mal slabšie predpoklady na danú činnosť, tak dá sa to samozrejme posunúť, vieš to metabolizmom pretlačiť, ale nikdy nebudeš dosahovať tie vrcholné výkony tých vrchných 5-10%, pretože jednoducho na to nemáš predispozície a to už v podstate nezmeníš, pretože ti to bolo dané. A to je presne ten príklad, že robíš činnosti, ktoré sú není pre teba úplne tie najsprávnejšie. A vedie tento poznatok, povedzme 5-10 rokov, alebo vedie by to tvoji rodičia, že niekto im by dal o tebe taký nejaký manuál a poskladal by o tebe nejaké puzzle skladačku, ktorá by ti povedala, že vaše dieťa je dobre na tieto veci, a takto má predpoklady. Máme záznamy o neviem, 1000 ľudí, ktorí majú plus minus podobnú konštitúciu a stav a blablabla, tak proste poviem, že nám sa osvedčilo táto oblasť pre tohto človeka. Tieto už trošku menej, tak im venujte menejšiu pozornosť, keď chcete nejaký spôsob dosiahnuť majstrovstvo v nejakej oblasti. Veš, takže, a trochu sme odbočili z toho plasticitu mozgu, ale konečnom dôsledku to s tým súvisí, pretože ty aj tak najlepšie rozvinieš potenciál vo veciach, ktoré ti idú ľahko alebo dobre. A väčšinou ľudia to cítia, že toto sa mi ľahšie učí ako inú oblasť a toto mi ide strašne ťažko. Ej? Čiže sú isté veci, napríklad, že niekto nevie zabehnúť 3000 metrov pod nejaký čas, ako vytrvalostný beh. Dá sa to natrénovať, ale možno, že sú skutočne nejaké objektívne ukazovatele, ktoré povedia, že tento človek na to moc nemá, radšej nech sa venuje iným veciam a tam skutočne dosiahne perfektné výsledky. Takže dokonca aj na tie bojové športy by si to dalo aplikovať potom.
Jeden z prvých článkov, čo som u teba čítal a čo ma tak zaujal, tak kopu rokov dozadu, bolo o tom, že prakticky tie tradičné rady o životospráve už nie sú prakticky vôbec funkčné a aplikovateľné. A prečo akože sa to nejak, alebo ako sa dospelo k tomu, že to, čo takedy bývalo, že papaj halušky, papaj chlebík, a že to už dneska nejak nefunguje?
No a to, aby som ti odpovedal, musím sa vrátiť trošku späť a povedať niečo iné. Problém je v tom, že ty a ja sme výsledkom minimálne 4 predchádzajúcich generácií. Čo to znamená, že inak tento odbor sa volá, že epigenetika, ale podstatné je vedieť, že tak ako tu my dva sedíme, tak ja som výsledkom svojich rodičov, prarodičov, praprarodičov a ešte jednej generácie navyše. To znamená, že čo oni prenášali, čo sa im osvedčilo v rámci ich genotypu, že je dobré na schopnosť prežiť, tak proste oni tie geny nejako vystlačali a ja som dostal do veka nejakú sústavu genov, ktoré sú povedzme viacej preferované v tomto prostredí, niektoré menej. A teraz mám aj dobré, aj zlé geny. A teraz ja to viem zistiť, povedzme, že ja čo som o sebe pozistil, nejaké všelijaké zvláštnosti, niektorých tých článkov to prednášam alebo na to spomínam, tak to sú fantastické veci, ale viem napríklad, kde sú moje slabosti a na čo si musím dávať extra pozor. A v podstate, aby som to teda dokončil napríklad, že výskumy sú o tom akože fantastické, dokonca aj Weston Price o tom robil veľa prác zaujímavých a tak ďalej, ale už sa robia aj štúdie napríklad na zvieratách, kde tá rýchlosť toho rastu tých zvierat je väčšia a oveľa rýchlejšie sa dá zistiť, že či niečo tú generáciu degeneruje. A teraz to slovo degenerovať znamená, že to prostredie, tá kultúra sedenia, alebo nie kultúra kočania, proste kultúra pracovania a iné veci ťa formuje. Formuje tvoje gény, zapína dobre, zle a tak ďalej. A teraz na tých generáciách mačiek napríklad sa robilo, že spravili dve kontrolné skupiny a jednej generácii dávali jesť, povedzme, taký mačací fast food. Hej, napríklad nejaké také KitKat veci a takéto.
Nejaké estrogenové dobroty.
Aj takéto záležitosti. No a teraz povedzme, sledovali, čo sa s tými mačkami bude diať. No tak a tá druhá skupina kontrolná jedla plus minus to, čo tým mačkám ako vzhľadom na to, kam patria do potravinového reťazca, proste patrí, tak to ich dávalo. Teraz na prvej generácii nebolo vidieť ešte žiadne výrazné zmeny. Ale už tá ďalšia generácia už vykazovala prvé degeneratívne zmeny typu slabšie chrupy, pokazenejšie zuby, menej vyvinuté zuby, menej vyvinuté svalstvo, šlachy, proste už to na tých zvieratkách je vidieť. Lenže čo je problém? Že až 4 generácie to trvalo, kým tie nasledujúce mačky aj generácie, keď im dávali už tú správnu výživu, vysláčali ten svoj genotyp tak, že tá posledná generácia vyzerala plus minus podobne dobre na tom ako tá prvá. A teraz keď si to premietneš na ľudí a na nás, že čo sme my mohli aj zdediť, a ty potom počuješ povedzme taký argument typu však naše babky jedli celý život chleba a zemiaky a ja neviem čo, lebo bola chudoba, tak si potom môžeš na to odpovedať, že dobre, ale prečo máme potom prevalenciu diabetu takú obrovskú dneška, že namiesto toho, že by si dostal diabetes ako 60 ročný, potom sa niečo ako 17 alebo 10 dokonca ročný a v tom horšom prípade ešte aj skore. A preto nie je možné už dneska podávať nejaké všeobecné a univerzálne rady typu rob toto alebo rob tamto, a to z toho dôvodu, že ty máš nejaký súbor svojich individuálnych zvláštností a teraz nie ty sa máš prispôsobovať nejakým diétam alebo výživovým štýlom, ale oni sa majú prispôsobovať tebe. To znamená, že ty si musíš z nich povyberať na základe toho, čo si o sebe pozisťoval, a popriťahovať si k sebe všetky tie správne informácie, ktoré si povieš, že aha, z tohto výživového štýlu si dobrem toto, z tohto toto, z tohto toto a tak ďalej, a vyskladáš si svoj optimálny. Preto si hovoríme, že sa zaoberáme optimalizáciou výživy. No a teraz, pokiaľ to nespravíš a povedzme, že nezískavaš o sebe ten balík informácií, ktoré by si mal mať, tak potom tápaš len v tme a robíš roky pokusov omylov, kde trochu zistíš, že niečo funguje a trochu zistíš, že niečo nefunguje. Ja to poviem napríklad na konkrétnom príklade. Ja som o sebe zistil, že napríklad mám nejaký problém s homocysteínom. Keď sa pozrieš, že čo to znamená homocysteín a že keď zistíš o sebe, že máš horšie výsledky, tak ti povedia, že fú, že ty máš zlú životosprávu, robíš strašne veľa vecí zle a tak ďalej. Mne to nedalo spať. Som si povedal, že to pekla, ako je to možné, že tieto parametre mám zlý. No dobre, tak som sa študoval, pýtal som sa lekárov a tak ďalej. Dostal som sa k typu vyšetreniu, ktorý hovorí, že sa to volá, že Mata Hafara. To je vlastne typ genomu, ktorý ti osleduje, že či tam máš niečo v poriadku alebo nie. Tak predstav si, že ja som zdedil genetickú predispozíciu, ktorá má slabú enzymatickú výbavu na metabolizovanie homocysteínu. To znamená, že ja teraz si kontrolujem, že mám vlastne nejaké hodnoty, teraz používam nejaký protokol. Teraz na konci si to skontrolujem, na budúci týždeň už pôjde na ďalší odber a zistím, o koľko sa znížila tá hladina, čo mi pomohlo suplementáciu vitamínu B12, B6 a tak ďalej, ústrice a iné veci. A keď to zabralo, super, budem mať povedzme primerané, ale musím to robiť už celý život. Pretože ja mám túto genetickú slabosť a nemôžem si dovoliť nedávať do seba povedzme biologicky veľmi kvalitné zdroje vitamínu B. A ešte jeden príklad, že napríklad mám metabolickú slabosť na vitamíne D. To znamená, že tieto kolagénové veci a veci, ktoré sa odvíjajú hormonálna aktivita, pevnosť kosti a tak ďalej, mám tam takisto istú slabosť. To znamená, že ja keby som bol vegan, alebo vegetarián, alebo raw, špecialista, a sústredím sa napríklad na veci takéhoto typu, a tým, že táto potrava má prirodzene veľa fitátov, oxalátov a veci, ktoré blokujú častokrát práve ten vitamínu D alebo týchto vecí, tak by som bol pravdepodobne na tom veľmi zle. To znamená, že záver nie je taký, že teraz všetci musia robiť to, čo robím ja, ale záver je taký, že ja som o sebe zistil isté zvláštnosti, ktoré mi predurčili, čo mám vlastne robiť. A tým pádom dnešná doba a náš problém vôbec na blogu je ten, že my zatiaľ robíme informačnú toxicitu. Čo to znamená? To znamená, že ja ťa zahrniem kvantom informácií, ale málo z nich je pre teba relevantných. To znamená, že tam zistíš túto informáciu, a toto mi sedí, toto by som asi potreboval, zdá sa, že mám tento problém, použiješ to. Lenže okrem toho si prečítal ďalšie 4000 slov, ktoré sú pre teba povedzme nerelevantné. No teraz, tento problém sa pokúšame riešiť tak, že ak vytvoríme nejaký nástroj, ktorý ti pomôže o sebe zistiť, že toto si ty, toto je tvoja individualita a vieš o sebe všetky tieto veci, tak potom ti povieme, že neštuduj si nič viacej, máš problém s týmto, tu máš súbor informácií, potiahni si, takýto protokol si na to vyrieš, očekuj si to, odmeraj si to, urob si proste nejaké kroky a začni trošku systematicky a povedzme takým zodpovedným prístupom, chcel pristupovať, aby si odstránil alebo vyriešil nejaké záležitosti, ktoré z dlhodobého horizontu ti môžu akože prinášať nejaké problémy. Čiže vlastne toto je tá budúcnosť, jediná budúcnosť výživy a analyzovanie tých individuálnych zvláštností a podľa toho k sebe priťahovať také informácie, také protokoly, také postupy, také suplementy, ktoré ti jednotlivé, povedzme aj nedostatky, ale aj tie pozitíva proste podporujú.
A kde si to ľudia môžu nejak zistiť alebo analyzovať?
Nemôžu.
Aké testy teda by mali posúť?
Jasné, akože tých testov je veľa, dokonca dneska už tým, že žijeme v takéto dobe, je možné proste ako samoplatca si dať urobiť proste rôzne testy od rôzneho proste spektra cez hormóny, proste vitamíny, minerály, profily matky kyselín a rôzne všetky iné veci, kde si vieš zistiť, že kde zhruba sú tie tvoje problémové situácie, ale mnohé tie parametre sú veľmi premenlivé. To znamená, že napríklad také zápalové reakcie. Dneska môžeš mať zápal 15, ale zajtra budeš mať 2. Čiže si úplne v pohode. A to je vec od toho, že práve čo na teba naliezlo, proste aká choroba, si veľmi pretrenovaný. Ja ti poviem iný príklad, že keby si odbehol teraz, ja neviem, 10 km, ako nejaký proste športovec a zobrali by ťa na krvné testy, tak ich máš podobné ako na niekoho človeka, ktorého práve postrelili. To znamená, že v tom stave sa nachádzaš v takom proste myšmaše, metabolickom a inom, hormonálnom proste zápalovom, že jednoducho máš také extrémne parametre, jak keby niekoho práve, ako úvodcovka, ako som to povedal, do prírodne postrelili. To znamená, že toto není relevantný únaj, lebo problém je ten, že v tebe teče nejaká rieka a teraz ty zoberieš takýto snapshot, pozrieš sa, čo v ňom je a teraz ty nevieš, či predtým v tej rieke niekto tam náhodou, musím to povedať, škáda, že nejacikal, alebo niečo iné nespravil, to je príklad toho tréningu, alebo niečo iné, máš nejaký problém. Čiže robiť rozhodnutie na základe toho, že ty si zobral z rieky len takúto malú jednu kvapku a tá rieka tečeš ďalej a už za chvíľku v tej rieke boli úplne iné spektra, je veľmi nesprávne. Čiže ten zber tých dát by mal byť trošku taký systematickejší a aj trošku taký dlhodobejší, aby človek porozumel tým istým veciam. No a je to trošku komplikovanejšie. Aspoň takto na prvý pohľad sa mi zdá, že aj ty, keď sa na mňa tak pozeráš, že by to asi mohlo byť aj komplikovanejšie, ale keby k tomu boli nejaké nástroje, čo zatiaľ neexistujú, ktoré by ťa pekne naviedli a vedeli by ti to proste dávať pomocnú ruku, že teraz urob toto, teraz prav tamto, toto sme zistili, nazvime to takú kvázi umelú inteligenciu, ktorá pracuje na nejaký databázový systém, ktoré tebe priťahujú proste informácie, ktoré sú tebe len relevantné v tom čase a v tom probléme, tak by to bolo riešenie. Len zatiaľ to neexistuje, ale na niečom podobnom pracujeme. Či sa dostaneme ďaleko, uvidíme aj zle na to, ako na to budú reagovať ľudia a iné veci. Takže to je taká odpoveď na to, prečo nie je možné už začať proste nasledovať nejaké všeobecné a univerzálne odporúčania nejakých výživových štýlov alebo nejakých guru expertov, ktorí tvrdia, že len tento smer je dobrý, ale zľadom na čo? Alebo v porovnaní s čím? Alebo v porovnaní na čo? Ne? Čiže tam je strašne veľa otáznikov, no a povedzme, že čím viac toho pomaly vieme, tým na hociakú jednoduchú otázku sa zdá byť veľmi komplikované odpovedať. Tým povie, čo máme s pretréningom a ti poviem, že do pekla ja neviem. povedz mi prosím aspoň 50 údajov od tebe, aby som ti aspoň trochu vedel povedať, že
záleží.
Že zdá sa mi, že ty by si mal ísť týmto smerom, ale keď o tebe tieto údaje nemám, tak môžem povedať nejakú všeobecnú radu, daj si 5 BCAčok a budeš v pohode. Hej, a je to vybavené. No ale to je intelektuálna lenivosť, ktorú už proste žiaľ viac sa nedá podporovať, ani to ja nedokážem už podporovať, pretože toto už nie je ten smer. Už ten smer proste je dávno za nami.
Ľudia sa na výživu často pozerajú ako len proste nejaké jedlo, ranejky, obed, večera. A neberú to nejak ako nejak komplexnejšie. Proste potrebujem ranejky, aby som mal energiu na celý deň, potrebujem obed, aby som nebol po obede hladný a večeru, aby som do rána nestratil všetky svaly.
Jasné.
Tak má sa to takto brať, alebo treba nejak z iného, alebo z akého pohľadu by sa mala teda tá výživa brať?
Tak v prvom rade, voľa kedy bola taká poučka, že si to, čo ješ. Čiastočne je to pravda, ale si skôr to, čo to jedlo v tebe spôsobí. To znamená, že príklad poviem, že keď sa hovorí, že si to, čo ješ, napríklad ja zjem 100 gramov masla na večeru, tak budem zo mňa maslo, alebo zjem krémeš, alebo čo zo mňa bude. Čiže problém je ten, že to niečo, čo zjem, vo mne spôsobuje, niekto so mňou komunikuje. Je to ako keby taký nejaký programátorský jazyk. A teraz, jak sme načrtli ten problém, že ja musím pre seba vyberať taký programátorský jazyk, ktorý bude tak naprogramovaný, ktorý bude sedieť tomu, čo ja chcem dosiahnuť. Čiže najprv si človek musí vyriešiť sám so sebou tú takú vnútornú otázku, že na čo vlastne tieto veci akože robím, že má zmysel pre mňa zaoberať sa proste jedlom ako takým, alebo má vôbec pre mňa zmysel zaoberať sa ako lepšou životosprávou? Pre nikoho je odpoveď jednoznačná, že nemá, ja mám iné priority v živote, ale keď niekto na nikoho to príde, že jednoducho sa zistí, že ja to telo na niečo potrebujem a je dôležité, aby bolo proste v dobrej kondícii, jednak dobre vyzeralo a podávalo napríklad nejaké funkčné výkony, tak už začne aj tieto veci riešiť. Čiže nie je to úplne teda o tom, čo jeme, ale čo chceme, aby to jedlo v nás spôsobilo, aký efekt. No a teda problém v tom, že to už teraz zachádza do nejakej také hlbšej edukácie, práve také široké vedomosti, pretože je úplne normálne, že sa stretávame s názorovou nezhodou. Proste jeden a ten istý odborník alebo dvaja odborníci tvrdia úplne diametrálne odlišné veci, majú diametrálne odlišné skúsenosti, iné veci naštudovali si a tak ďalej a v prvom rade majú odlišný úsudok. To znamená, že ak by existoval niekde na svete nástroj, ktorý by dokázal odmerať svoj úsudok v nejakej danej oblasti, tak my si povieme, že dobre, že ale keď ty máš úsudok 5,3 treskol som a ja mám 2,7 a ja teba začnem kritizovať, tak my sa na to pozrieme, že dobre, pán kolega, ale čo, však vy máte malý úsudok, vy nemôžeme sa o tom takto baviť, pretože vy, vaše skúsenosti, vaše referenčné hodnoty toho, ako niečo funguje v realite, nehovor mi teraz na papieri, lebo niečo si naštudovať je jednoduché. Teraz by som napríklad dodal ešte jednu vec, že keď sme pri tej edukácii, že ľudia nechápu základnú vec a to, že potrebujú mať v hlave nejakú myšlienkovú mapu, ako funguje výživa. To znamená, že keď si predstavíš mapu, ako vyzerá mapa, tak vieš na nej, že, keď sa sem dostane od tejto sem, musím ísť touto cestou. Keď sa sem dostane ide tam, musím ísť touto cestou. Hej, nedá sa tam ísť. Môžem ísť aj takouto cestou, ale je to zbytočne neefektívne. No a teraz tá mentálna mapa súvisí s tým, že ty potom začínaš rozumieť tým jednotlivým veciam, dávajú ti ako keby taký lepší zmysel a ty sa potom vieš v tom tej životosprave trochu lepšie zriadiť a vieš si vyberať pre seba potom také tie potraviny, ktoré v tebe spôsobujú taký efekt, že keď sa dostane stane to sem, tak musím mať na ceste toto, 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 toto a toto. No a táto základná edukácia ľuďom chýba a problém v tom, že ľuďom chýba všeobecný rozhľad. A to súvisí s tým, že predstav si, že máš les a v ňom sú stromy. Ľudia častokrát riešia lístočky na strome, že ja viem túto detailnú informáciu, toto robia tieto BCAčka, toto, ale vôbec nevidia strom. Vôbec nevidia, kde ten strom, ako les. Nevidia ani les. Strom vidia možno niektorí, ale väčšinou z nich nevidia ani les. Čiže nevedia, že kde ten les sa nachádza, jak to vyzerá, kde sú proste cestičky a tak ďalej. Nemajú prehľad o základnej koncepcii. A potom, a ja by som to ešte prirovnal, že máme skriňu, sú v nej šuflíčky, ale oni nemajú šuflíčky ani skriňu, oni majú len rozhádzané papiere. A jednoducho, tie papiere sa ukladajú same na seba a je v nich proste bordel a nevedia, že tuto je šuflík bielkovín a do neho patria tieto informácie. Hej, niekto ti povie, že ja neviem, že bielkovina je, ja neviem čo, mlieko. Tam, dobre, však je tam aj bielkovina, ale konečnú dôsledku je tam ďaleko viac tukov, teda pokiaľ sa bavíme o plnodušnom, to by tam malo byť. No čiže ide o tom, že ľudia, toto nie je akože nejaký osnova, nikto sa to nezaoberá a vlastne my sa pokúšame trošku suplovať to vzdelávanie také verejné práve na tom našom blogu, preto je, preto je zadarmo a preto si tam ľudia môžu proste načerpať tie rady a začína tým rozmýšľať, že keď toto aplikujem do výživy, toto mi to spôsobilo, začínam sa cítiť trošku inak a tak ďalej. A je to keby taký dosť dlhotrvajúci proces, no a zachádzať do detailov je proste na mieste, aby si človek otvoril článok, kde si sadol, v tichosti na hodinu si počítal a začal nad tým veľmi rozmýšľať. Problém dnešnej doby je ten, že všetky tie moderné formy, okrem treba z crossfitu, crossfit by sme mohli potom rozobrať zvlášť prípadne, majú veľmi sterilný a laboratórny pohyb, ktorý vytvára proste nejakú mechaniku, nejakú páku na danú partiu, ty vpúšťaš do nej viacej fyziky a tá partia rastie, si krajší, lenže ty lenže to nepodporuje žiadnu plasticitu mozgu, tam nepracuješ pohybovými reťazcami, tam nevieš zapájať proste partie, ktoré súvisia proste s celým telom, telesným jadrom a tak ďalej, máš veľmi limitované možnosti, ako môžeš sa hýbať.